Nădăjduiesc să fi făcut, să fi programat săptămâna aceasta de evanghelizare. Dacă n-ar fi fost nădejde a salvării, nu văd care ar fi fost raționamentul pentru care toată truda, toată investiția, de ce să facem, pentru ce? Unii oameni chiar așa se întreabă, de ce atâta trudă? Merită atâta trudă când înainte de truda noastră a trudit Dumnezeu, a cheltuit tot Dumnezeu? Și atunci, într-o săptămână, dacă un suflet se întoarce la Dumnezeu, toată truda asta a meritat. Am să mulțumesc lui Dumnezeu că așa a dat Duhului Dumnezeu inspirația aceasta, să aveți cântarea aceasta pe final, pentru că am să citesc un cuvânt din Biblie care este, aș spune, pivotal, este cuvântul de boltă al Scripturii. El conține și versetul de aur al Bibliei și sunt câteva afirmații care dă nădejde sau dau nădejde și celui mai pierdut om din locul acesta, dacă cumva am putea ierarhiza pierderea, dacă am putea spune că omul pierdut, unui mai pierdut și unui foarte pierdut. Nu există așa ceva în Biblie, există numai pierdut și răscumpărat. Dar hai să citim, să ne ridicăm, să dăm respect cuvântului sfânt din Scriptură, așa cum Duhul lui Dumnezeu l-a așezat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, începând cu versetul 14. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Amin. Doamne Iisuse, te rugăm să dai la o parte orice plan al celui rău. Amin. Orice duh care ar tulbura părtășia în seara aceasta. Te rugăm să alungi și din viața mea și din ființa mea orice atitudine firească care ar înlătura lucrarea Duhului în mine și în noi. Să lași cuvântul Tău din belșug în seara aceasta. Amin. Dă-ne inspirația care vine de sus. Amin. Pentru ca cuvântul acesta să fie cu un impact mântuitor în viețile noastre. Am vrea să ne așezăm și în seara aceasta, liniștiți ca Maria, la picioarele Tale, ca să ascultăm sfatul și voia Ta. Ascultă-ne, te rugăm, Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Hristos și prin Duhul Sfânt te rugăm. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am vrea să cinstim numele lui Dumnezeu în seara aceasta aici în casa lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru anul 2017 în care Dumnezeu ne dă privilegiul acesta să vestim cuvântul Evangheliei. Prognoza este sumbră pentru anul 2017. La toate nivelele, politic, moral, social, economic, biserica totuși se bucură de pace.
Amin.
Ca în primul veac. Biserica, zice Domnul, atunci când s-a declanșat prigoana primului veac, biserica se bucura de pace. Pentru că Hristos Domnul nu-și lasă biserica la cheremul sistemelor politice. Lumea aceasta, deși nu ne-ar veni să credem, nu-i condusă totuși de Parlamentul European. Pacea o asigură nu NATO în biserică, Pacea nu vine din est, nici din vest. Pacea vine din cerul lui Dumnezeu. Amin. Slăvim pe Dumnezeu pentru liniștea bisericii. Amin. Și este liniște și pentru cei care sunt bolnavi, pentru că, deși Dumnezeu nu dă sănătate totdeauna, Dumnezeu uneori folosește furtunile, dragii mei, pentru că amvonul furtunii îți dă privilegiul să auzi ce n-ai fi putut auzi dacă n-ar fi fost furtună. Și îți dă posibilitatea să înțelegi că unele lucruri sunt mai importante decât altele, lucruri pe care nu le-ai fi ierarhizat așa dacă n-ar fi fost furtună. De pildă, Apostolul Pavel, când naviga spre Roma cu unii care se credeau, zice Biblia acum, stăpâni pe țintă, când navigau, la un moment dat ce s-a părut un vânt ușor de miază zi sau miază noapte, în câteva zile s-a transformat într-un uragan. Și zice Biblia că au început să arunce peste bord anumite lucruri care li se păreau valori de nepierdut când au plecat, dar și-au dat seama pe drum că viața e mai mult decât hrana și îmbrăcămintea. Mă rog în seara asta Duhului Dumnezeu să ne ajute să aruncăm peste bord lucruri care ne încurcă. Amen. Să avem o navigare frumoasă. Amen. Mulțumesc pentru invitația aceasta. Mă simt onorat să fac lucrarea Domnului. Aș vrea să fac afirmația aceasta că Dumnezeu ar fi putut fără mine. El n-are nevoie de mine ca să-și facă lucrarea, dar ne dă nouă oamenilor onoarea să lucrăm alături de El. Se întâmplă uneori și Abel este aici și ceilalți copii ai mei, când ne cădea zăpada de pe casă, în curte nu mai puteam mișca și ne apucam să aruncăm zăpada, să scoatem zăpada. Și ei pe lângă mine, tată, fă-mi și mie o lopată, și le făceam câte o lopată mai mică. Și când terminau, mă încurcau grozav, dar când terminam, se duceau în casă la mama și ce credeți că îi spuneau lui mama sa? Am terminat. Apoi, trudit, intram și eu și Marcela spune, ia și bea o cafea sau un ceai. Eu vă întreb, cine a aruncat zăpada? Tata. Dar ce-a făcut tata cu pruncii? I-a lăsat să se simtă bine pe lângă el. Cam așa suntem noi în lucrare. Și de aceea vrem în seara asta Duhul lui Dumnezeu, Tatăl din ceruri, prin lucrarea Domnului Hristos, să arunce din noi cei de aruncat și să aducă cerul în noi. Amin. Am citit pasajul acesta pentru că este și unul foarte cunoscut și să fac afirmații extraordinare în textul acesta. L-am făcut și pentru că traversăm o vreme în care mintea noastră a fost atât de asediată încât n-avem o estimare obiectivă a realității. Trăim niște deformări în planul realității, avem probleme și în estimarea de sine totalmente deformate. Atunci când e vorba să ne autoevaluăm, avem probleme în estimarea aceasta pentru că ne-a fost afectată mintea. Și de aceea pocăința începe cu acel metanoia, cu schimbarea minții. Nemai cunoscând realitatea, nu mai înțelegem de ce avem nevoie de Domnul Iisus, de ce avem nevoie de mântuire, de ce e nevoie de evangelizare, de ce e nevoie de evanghelie și așa mai departe. În deformările acestea pe care cel rău le-a produs în mintea noastră, am început să nu mai credem în rai și iad. Așa că sunt oameni, unii nu cred nici în rai și nici în iad, alții cred numai în rai. Și au o problemă pentru că este un post de radio care merge non-stop și ăsta intoxică mințile oamenilor. Și vezi oameni cu 40 de ani de pocăință care au venit și m-au întrebat, frate Marcel, dar până la urmă, unde e iadul? Dar rai unde, am zis. Raiul nu știu unde e și totuși tragi nădejde că vei ajunge în el. Ai frământări numai cu iadul. Trăim deformările acestea și trăim și o stare de confuzie. Noi confundăm de pildă inteligența cu înțelepciunea. Confundăm bucuria cu distracția. Dar unde citiți dumneavoastră în Biblie că scrie distrați-vă, iarăși zic distrați-vă? Așa a zis Pavel Filipenilor? No. Dar cum a zis el? Bucurați-vă! Și David zice în Psalmul 51, dă-mi iarăși un ceas de distracție? Nu! El zice, dă-mi bucuria, că la distracție și-o pierdut bucuria. Distracția este ceva Ce trebuie mereu și mereu alimentat de afară. Bucuria izvorăște dinăuntru, nu-i condiționată deloc de conjuncturile favorabile sau nefavorabile. Este ceea ce zice David, paharul meu este plin, de dă peste el. Suntem în confuzia aceasta extraordinară, confundăm extazul cu harul. Și nu mai știm când a fost har și când a fost extaz. De aceea, dacă ne-a plăcut, noi avem senzația că a fost har. Uneori, în prezența harului, nu-i cel mai plăcut, dar e cel mai benefic. Nu-i cel mai plăcut, dar e cel mai benefic. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea o seară de har. O seară de har. În frământarea aceasta am observat că confuzia aceasta s-a făcut și sub presiunea unor învățături străine. Apostolul Pavel, vorbind despre vremurile din urmă, ne-a spus că pe lângă greul vremurilor finale, va mai veni un greu care va fi provocat de tot felul de învățături și învățători. Am constatat în umbletele mele și diferite conferințe la care am fost invitat că sunt trei mari filozofii care au invadat și spațiul acesta bisericesc și care provoacă confuzie în mintea oamenilor. Prima gândire bolnavă care a invadat și spațiul bisericesc este ceea ce noi numim secularism. Secularismul are ca rădăcină ideea de secol, ca unitate de timp. Și poartă cu ea ideea aceasta, nuanța de viacul de acum. Adică când auziți secularism, gândiți-vă la o lume care își construiește principiile de lume și viață neținând cont de Dumnezeu. Dumnezeu nu-i deloc în gândirea lor. Așa că uneori și biserica este sub asediul acesta, când gândim tot felul de lucruri fără să ținem cont de planurile lui Dumnezeu. Și lumea e plină de așa ceva. Lumea noastră l-a scos pe Dumnezeu din ecuație și devine tot mai seculară, zicem noi, purtând cu el nuanța aceasta despre care am vorbit. O a doua filozofie tare păguboasă este păgânismul. Păgânismul nu exclude existența lui Dumnezeu, dar îl așează pe Dumnezeu lângă mulți alții. El este unul din mai mulți, adică păgânismul zice că Dumnezeu e lângă pisica neagră sau hornarul sau 13, ca să nu mai vorbim de horoscop. Horoscopul este o formă periculoasă și primară de păgânism. Vă aduceți aminte când Dumnezeu a sfătuit pe evrei i-a sfătuit preventiv când vor intra în Canaan. Unul din lucrurile pe care le-a adus înainte și i-a rugat să se ferească de el a fost horoscopul ăsta. Nu exista în versiunea aceasta, dar să nu trăiți cumva după cum se așează planetele. Și așa se face că din oameni în toate mințile au ajuns tot felul de berbeci, de pești, de tauri, tot felul de forme din astea specifice grădinii zoologice. Un frate îmi spunea, în birou în care eu lucram, erau vreo patru doamne, un birou de contabilitate și la numit, radio mergea non-stop și spunea el, doamnele acestea, când apărea horoscopul, se făcea o liniște, imaginați-vă că ai patru femei, adio liniște, dar când venea horoscopul, se făcea o liniște mormântală. Și toată lumea ciulea urechile. O vreme, îmi spunea fratele, le râdeam, bam aflam să fac ceva zgomot acolo, să n-audă, dădeam radio încet. Dar ce să vezi, zice, după un an de zile, am început și eu să ciulesc urechile când îmi venea mie rândul. Am început să ciulesc și eu urechile, e o formă de păgânism. Dacă unii m-au aprobat zâmbind, alții poate că oftând. Știți dumneavoastră despre ce vorbesc, mai ales surorile, doamnele, sunt foarte expuse la o asemenea formă de păgânătate. N-a fost urăciune mai mare înaintea lui Dumnezeu decât teama aceasta și le-așa avertizat, când veți intra în țară, fiți foarte atenți, puneți-vă viața în căușul palmei lui Dumnezeu. Lăsați că Dumnezeu a creat planetele și Dumnezeu ne-a creat și pe noi. Și Dumnezeu spune, eu mă angajez în fiecare zi cât vor ține aviacurile, să vă port de grijă, încredeți-vă în Domnul. O a treia formă periculoasă, e mai periculoasă pentru că e cuiz biblic. E misticismul de tip mesianismul iudaic. Acesta a invadat bisericile noastre pentru că are o pornire din Biblie. Numai te uiți la el, îi crește barba, n-am nimic cu cei care vreți să purtați barbă ca să fiți cool. Dar dacă purtați barbă ca să fiți mântuiți, mă deranjați. Mă deranjați nu pe mine. Adică intrați într-un deranj total, într-o contradicție cu Scripturile. Deci ce vreți să purtați, treaba voastră. Dacă vă suportă nevestele, n-am nicio problemă. Dar dacă purtați asta ca să fiți mântuiți, avem o gravă eroare. Nu mă chem la masă la tine și zice, dar când ai vrea să vin? Păi știi, mâine seară, mâine e sâmbătă, nu pot, zice. Dar ce-i cu tine? Că doar sâmbătă toată lumea e liberă. El nu-i liber. El e în șabat. Numai te uiți la el, i-ai pus pe masă și el mănâncă numai salata și îți lasă carne acolo. Și te întreb, ce-i cu el? Dacă mi-ar spune că ține o dietă sănătoasă, adică nu vă recomand cărnurile pentru cei ce puteți, dar cei ce n-aveți decât. Dar dacă faci asta ca să fii mântuit, iarăși avem o problemă. De ce e periculoasă filozofia aceasta misticismului, mesianismului iudaic? Pentru că ea subminează suficiența harului în mântuire. Și asta e foarte grav. Și de aceea am ales să vă vorbesc despre textul acesta. Misticismul iudaic, de tipul mesianismului iudaic, care a venit și pe la noi, numai te uiți la el, are doi cănaci, doi ciucuri care ies de pe sub palton, că duci în derizoriu pe închinare, te duci până la culme de jos și te întrebi ce-i cu el. Un nou val. Nu s-a rugat în biserică niciodată, nu a predicat niciodată, dar a avut o mare revelație, trebuie să poarte ciucuri albaștri. Că și-au adus el aminte că pe undeva marele preot, așa dând cu piciorul drept, îi săreau cănacii ăștia și îi vedea în față, care erau culoarea cerului. Dar de ce să mai am un ciucure din ăsta care să-mi spună când cerul a venit la noi? Și mi-au zis că culoarea cerului nu e albastră, culoarea cerului e Hristos Domnul. Și că de asta trebuie să ne ținem. Din pricina acestor curente periculoase, dacă cumva sunteți, eu vă stau la dispoziție după le-am, cineva undeva s-a cam iritat când a făcut afirmația aceasta și mi-a spus că mi-am dat examenul. Dacă tu ești examinatorul, n-am nicio problemă, tu nu dai diplome oricum. Deci marele examen va fi la final. Deci când spun aceste lucruri, vă rog să mă credeți că a trebuit să le susțin în diferite locuri și vă pot da răspunsurile extrem de pertinente, așa cum Duhul lui Dumnezeu m-a luminat din Biblie. Din pricina aceasta am ales textul acesta extraordinar, care spune în el cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Adică, dacă vreți să înțelegeți cum e lucrarea lui Hristos, unicitatea ei, influența ei, dacă vreți să înțelegeți cum devine activă în viața voastră, am lăsat, zice Duhul Sfânt, termenul acesta de comparație. Cum a înălțat Moise șarpele în pustie? Tot așa. După cum? Tot așa. Așa e construit textul acesta. Și pentru o înțelegere serioasă și biblică, suntem obligați să ne întoarcem înapoi, în numeri 22, să vedem cum a înălțat Moise șarpele în pustie și să vedem dacă interpretăm corect, frământarea aceasta din cartea Numeri. Uitați-vă în numeri 21, vă rog să mă scuzați, numeri 21 cu versetul 4, să citim cuvântul acesta. Zice, au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni din Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor.
Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin.
Amin.
Adică ce zice Ioan în Evanghelia lui? Ca să înțelegeți lucrarea Hristosului întrupat și să nu-i denaturați lucrarea lui, trebuie mereu și mereu să vă întoarceți în istoria lui Israel și să vedeți cum a înălțat Moise șarpele în pustie. Dacă v-aș întreba și aș fi la lecția biblică, la școala biblică, și aș întreba cum a înălțat Moise șarpele în pustie, Ioan nu zice cum l-a făcut, ci cum a ridicat el de greu prăjina. Și zice mult mai mult decât atât, un prim lucru care îl învățăm, ca să înțelegem lucrarea Domnului Hristos și necesitatea, imperativul ca în seara asta tot să ne întoarcem la el, primul adevăr pe care îl învățăm, cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa, este că Moise a înălțat șarpele în pustie pentru o situație globală și cea mai serioasă problemă a poporului Israel, mușcătura de șarpe. El n-a zis, știi, ca să vă fac un obiect al închinării și ca să nu pierdeți vremea pe aici prin pustiu, am să vă ridic un șarpe. Era o problemă foarte serioasă în popor și care era problema asta? Moartea, viața și moartea. Șerpi înfocați, imaginați-vă că șerpii de obicei n-au sursă de căldură în corpul lor. Ei se activează la o căldură externă, așa că se așează pe nisip, stai pe 50-60 de grade probabil nisipul în pustiu și stau viperele astea și se activează acolo. Imaginați-vă când au început să miște astea prin popor, ce s-a întâmplat. Și au început să-i muște și au murit. Și au murit mulți dintre ei și viperele astea încă erau între ei. Vă întreb, cum a ridicat Moise șarpele în pustie? Moise a ridicat șarpele în pustie pentru cea mai grozavă nevoie, pentru cea mai stringentă nevoie a ființei umane, mușcătura de șarpe. Toți erau sub asediul judecății lui Dumnezeu, toți erau deferiți justiției și în dilema aceasta Dumnezeu a dat soluția aceasta. Deci un prim adevăr pe care îl învățăm în seara aceasta, tot așa și Fiul omului. El n-a fost înălțat pentru că să fie ortodox și catolic și baptist și penticostali, nu de aia a fost înălțat Fiul omului. Fiul omului a fost înălțat pentru cea mai dramatică problemă a ființei umane, viața și moartea. Și asta ține de păcat sau de răscumpărare și noi în seara asta aflăm de pildă universalitatea păcatului în Roman 3:23, unde ni se spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Amin. Și apoi zice 6:23 din Romani, și plata păcatului e moartea. Și n-are rost să încerci să plătești pe undeva pe la Nicula, n-are rost să încerci să plătești pe undeva pe o altă vale, că plata păcatului e moartea. Ei, zice Domnul în Ioan, n-acum a înălțat Moise șarpele în pustie pentru moartea evreilor, pentru problema aceasta universală, tot așa va fi înălțat și Fiul omului, pentru cea mai dramatică problemă a ființei umane. Păcatul îți mutilează viața. Păcatul te face să fii un bărbat și o femeie fără viitor și fără nădejde. Păcatul te scoate din prezența lui Dumnezeu. Păcatul îți fură orice poftă de viață. Păcatul ne desființează ca rasă, ca ființă umană. Rasa umană e în pericol pentru că câțiva oameni păcătoși au ajuns în fruntea lumii astea și promovează legi care sfidează pur și simplu umanitatea și legea lui Dumnezeu. În seara asta, Duhul lui Dumnezeu te-a adus în seara asta aici să afli că și tu ești unul dintre cei mușcați de șarpe. Uitați-vă ce zice 1 Ioan capitolul 1 și versetul 8. Când te înșală alții, zici că-s mai deștepți ca tine. Dar când te înșeli tu însuți, asta o numește Ioan, zice că dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm
singuri.
În seara asta sunt ferm convins că sunt oameni aici care s-ar gândi poate că unii sunt mușcați de șarpe, dar eu nu mi-aduc aminte așa ceva. Noi fiind moștenire genetică a lui Adam, tot ce s-a născut din Adam încoace s-a născut sub imperiul acesta și sub asediul acesta al păcatului. Și plata păcatului îi moartea. Și ești în seara asta aici să auzi că noi toți suntem deferiți justiției și morții și că nu este niciun om pe pământ, niciunul măcar care să facă binele, niciun om care să merite să ajungă în cer. Când vorbim despre depravarea totală a ființei umane, despre stricăciunea lui totală, noi nu vorbim de faptul că oamenii nu sunt capabili să facă fapte nobile. Sunt oameni care nativ au bunătate în ei și fac niște fapte în lumea asta care îți taie respirația. Când vorbim despre depravare totală, ne referim la faptul că oricât de nobilă ar fi o faptă, ea nu-i capabilă să cumpere cer, să-l cumpere pe Dumnezeu, să-și câștige dreptul de a intra în cer. Că cele mai frumoase și mai bune fapte sunt ca o haină mânjită, pătată înaintea Domnului. Asta numește teologia depravare totală. Nu că un om nu-i capabil să facă binele, că nicio faptă bună pe care am face-o noi nu-i de ajuns în vederea mântuirii. Asta se numește depravare totală. Și noi aflăm din Biblie cum a înălțat Moise șarpele în pustie. Abia acum înțeleg că nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Și ăla care va recunoaște seara asta că e mușcat de șarpe, că e bolnav, tu vrei să recunoști. Tu îți dai seama că păcatul și-a pus amprenta peste tine. Că tu ești esență păcătoasă, nu pentru că păcătuiești ești păcătos, ci pentru că ești păcătos, de-aia păcătuiești. Porți esența adamică și asta ți-a contaminat ființa și viața și familiile. De obicei evreii, când sunt chemați, când te duci în Israel, îi găsești pe cei mai mulți dintre ei atei. Cei care sunt foarte în vârstă și am fost de două ori în Israel și i-am găsit, am stat de vorbă cu ei, am cântat de câteva ori câteva cântări foarte cunoscute de ei, avem anumite cântări care sunt pe melodia imnului de stat al lui Israel și ei se adunau imediat la recepție și ne spuneau, am trăit acolo și acolo, știau românește și apoi ne ridica mâine ca și ne arăta un număr și o zis, din pricina asta, n-am cum să-l mai chem și să-l mai accept pe Dumnezeu. Unde era el când la Auschwitz și Birkenau milioanele de evrei erau arși în crematorile naziste? Unde era Dumnezeu? Unuia dintre ei i-am spus undeva în Capernaum, ne-am întâlnit acolo și i-am spus, dragul meu, nu așa se pune întrebarea, unde erați voi dacă nu-L negați pe Dumnezeu? Întrebarea n-ai pus-o bine, nu unde era Dumnezeu când sufereați voi, unde ați fi fost voi dacă n-ați fi strigat în curtea lui Pilat, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri și v-ați blestemat posteritatea. 18 veacuri mai târziu s-au născut doi dezechilibrați care au ars, Stalin și Hitler, care au ars în crematorii milioane de evrei și i-au vânat pur și simplu ca pe o rasă care au vrut să o extermine. În seara asta Dumnezeu ne vorbește într-un mod extraordinar, zice cum a înălțat Moise pentru o problemă extraordinar de serioasă. Imaginați-vă că niciunul de acolo nu încerca să nege realitatea mușcăturii. Numai astăzi avem o problemă cu asta. Adică sunt oameni care în seara asta stau aici și spun, eu nu cred că ar trebui să mă pocăiesc. Eu nu simt că am păcat, ne înșelăm singuri. Vom vedea de altfel imediat că lucrurile sunt progresive, deocamdată aflăm din pilda aceasta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că așa cum Moise a ridicat șarpele în pustie, tot așa Tatăl l-a înălțat pe Fiul. Și este o discuție celebră între un fruntaș al sinagogii pe nume Nicodim și Domnul Iisus, asta e dialogul, parte din el am citit eu în seara aceasta. Deci mai întâi aflăm, dragii mei, că absolut toți suntem contaminați. Că niciun om de pe planeta aceasta, că niciun om care s-a născut și care se va naște, așa cum se naște, n-are niciunul dreptul să întoarcă înapoi. Noi absolut toți suntem deferiți justiției și morții și că plata păcatului rămâne moartea. Plata păcatului rămâne moartea. De altfel, am găsit aici lângă dumneavoastră, într-un an, într-un orașel frumos aici, am fost la un concert de colinde, și au cântat fanfare și coruri și am avut un mesaj mai scurt într-o casă de cultură și la urmă am ieșit în niște holuri mari și am schimbat câteva gânduri, am socializat un pic, am băut un ceai și a venit un domn la mine și mi-a spus, la noi în zonă este o zonă de pelerinaj, domnule, aici vin zeci de mii de oameni odată pe an. Drumul spre punctul apoteotic al închinării se face pe coate și pe genunchi, pe un drum pavat cu piatră, cubică și parte cu griblură. Și a plecat mâinile pe antebraț și a ridicat pantalonul tibia laba piciorului și mi-a spus, astea toate au fost sânge, domnule, tot sânge. Dumneata, vrei să spui că totul e în van? Totul e zadarnic? Pentru că deja ne înconjurase și alți oameni, i-am spus, trăiți o foarte mare și gravă iluzie. Ascultați-l pe Isaia, care v-a văzut în urmă cu 2000 și vreo 700 de ani, v-a văzut pe dumneavoastră aici, prin Duhul Sfânt, și a zis, ca să nu se mai înșele nimeni, nu prin rănile noastre suntem tămăduiți, ci prin rănile Lui. S-ar putea seara asta că te-a dus Duhul lui Dumnezeu aici, să ai senzația că ai făcut niște trăiri și ai experimentat niște lucruri pe care nimeni nu le-ar fi putut face. Eu n-aș face așa ceva, nu m-aș căzni în halul ăsta, că nu mi-ar folosi la nimic, dar toată viața m-aș smeri înaintea Lui, că toate durerile alea și suferințele și prigoana aceea care ne dă nouă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Deci îl slăvim pe Dumnezeu în seara asta, iată cum a fost El înălțat. El n-a fost înălțat pentru spectacol în România. El n-a fost înălțat ca să benchetuiască românii 3 zile de Crăciun și 3 zile de Paști. Nu de aceea a fost înălțat Hristosul pe o cruce. El a fost înălțat pentru cea mai serioasă problemă a ființei umane. Problema care separa viața de moarte și asta era păcatul. Și păcatele noastre ridică o zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Dacă cineva în locul acesta ar hotărâ mintea și inima lui că n-are păcat, Ioan zice, te-a înșela amarnic să gândești în termenii aceștia, nu există niciun om pe pământ fără păcat, nici unul măcar. Dacă toți suntem mușcați de șarpe, stăm și ne întrebăm, cum a mai înălțat oare Moise șarpele în pustie? Ca să-l putem așeza într-un paralelism extraordinar al jertfei lui Hristos și să-i o înțelegem. Mai întâi mulțumim, dragă Doamne, că ai fost înălțat pe o cruce pentru noi, nu pentru spectacolul lumii, pentru noi. Ai coborât în hăul acesta pentru noi. Dar în al doilea rând, zice Biblia, un lucru extraordinar. Moise a ridicat cât șerpi? Erau 12 seminții și te-ai gândit așa logic, măi Moise, dar până s-au târât toți de după dunele alea de nisip pe unde sunt, dar de ce să faci numai unul? Fă 12 sau măcar 2 și pune unul într-un capăt al taberei și unul în celălalt capăt. Dar Dumnezeu a spus să-ți faci un singur șarpe și îl ridici numai ăla. Și aflu în seara asta că tot așa a fost înălțat și Fiul Omului, ca singura soluție pentru fără de legile noastre și îl slăvim pe Dumnezeu pentru asta. Cineva m-a întrebat aici la Cluj, nu de mult, m-a întrebat pe ce s-a putut baza apostolul Petru într-o biserică, m-a întrebat. Un bun profesor, atunci nu era pocăit, acum s-a pocăit, m-a întrebat pe ce s-a putut baza apostolul Petru când a afirmat celebrele cuvinte din Fapte 4:12 care spun, în nimeni altul nu este mântuire. De ce nu este mântuit? Că nu s-o dat sub soare. Dumnezeu n-a dat niciun alt nume în care oamenii pot și trebuie să fie mântuiți numai numele Domnului Iisus Hristos. Și el mi-a citat versetul acesta și m-a întrebat pe ce s-a bazat apostolul Petru. Și i-am spus pe Apocalipsa 3:15. Numai sămânța femeii zdrobește capul șarpelui. De aceea nu ne ducem nici la părinții Domnului, de aceea nu ne ducem nici la apostolii Domnului, nu ne ducem la niciun sfânt din lumea asta, că singurul care va zdrobi capul șarpelui, Genesa 3:15, Protoevanghelia, tu îi vei străpunge călcâiul, dar el îți va zdrobi capul. Mântuire, izbăvire, înseamnă nu mutare dintr-o religie în alta, mântuire înseamnă mutare dintr-o împărăție în alta. Și auziți ce zice Coloseni 1:13-14? Zice că El, Domnul Hristos, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Noastră, credeți în puterea întunericului, știți că există. Unii oameni o neagă, numai că te duci la el și spui, lasă-te de asta. Și ce zice omul? Nu pot. Dar de ce? Cineva leagă. Dar lasă-te de asta și zice, m-aș lăsa mâine, dar nu pot. De ce? Că există o putere a întunericului și ca să fie liberat de puterea asta a întunericului, trebuie cineva. Și acest cineva, singurul, este Iisus Hristos, Domnul care a zdrobit capul șarpelui. El, zice Pavel, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. Pe vremuri copiii recitau un poem, așa, un vierme mic, e foarte lung, așa, ca Luceafărul, povestea asta, dar era superbă. Și știți cum se încheia toată povestea asta? Ideea era că la început a bătut la ușă cineva și a fost un vierme mic, apoi un șoarece și vulpea și fauna carpatina, a intrat toată în casă. Și într-un târziu copilul se trezește că el a visat asta. Și știți ce zice? Ce bine e lângă tata, ce bine că a fost vis. Îi bine lângă tata pentru că el zdrobește capul șarpelui, desface legăturile robiei, dă drumul celui asuprit, așa cum zice Isaia 58 despre adevăratul post. Când stau înaintea Domnului să produc în mine realități care vin dintr-o altă lume, și asta e lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit lumea și l-a înălțat pe Hristos Domnul ca singura soluție pentru fără de legile noastre. Noe n-a făcut două corăbii, ci a făcut o singură corabie. Moise n-a făcut doi, nici 10, nici 15. Asta ca să spulberăm mitul, zice, toți ne rugăm la același Dumnezeu. Nu, dragii mei, oricât am vrea să spunem, zice, numai că musulmanii zic Allah, îmi pare rău. Noi credem într-un Dumnezeu triunic, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă nu crezi așa, nu e același. Îmi pare rău. Toți mergem la același, nu e adevărat, spulberați mitul acesta. Când citesc în Ioan 3:14, zice, așezați lucrurile acestea în paralel și uitați-vă cum a înălțat Moise șarpele în pustie. Mai întâi, observați problema care o avem. Vă dați seama cât e gravă problema care o avem. Dacă te-ai duce la oncologie în Cluj, crezi că cineva te-ai putea duce cu așa, cu frunză de varză murată, să spui, știi, uite ce am aflat, așa am stat ieri pe șanț cu cumetra și cu nașa și cu moașa și mi-au zis că o descoperit, o auzit pe cineva care a descoperit, îți spui frunză. Ăla s-ar uita la mine și mi-ar spune, despre ce vorbești? Tu înseamnă că n-ai trecut pe aici, tu nu conștientizezi cum boala asta roade și ucide într-un târziu. Oare de ce când e vorba de spiritualitate, oamenii folosesc lucruri băbești? Evanghelia după șanț, oare de ce? Și ce zice Dumnezeu? Înalță șarpele ăla acolo, ca singura soluție pentru ei. Și Domnul zice, îl voi înălța pe Hristos Domnul pe o cruce ca singurul mântuitor. În nimeni altul nu este mântuit. De aceea Ioan îndrăznește să spună în epistola lui, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, poți avea tot ce vrei, poți să fii membru aici de 30 de ani, poți să fii predicator aici, poți să fii coristul, fanfaristul, poți să fii un vizitator, un prieten drag al adunării de ani și ani. Dacă nu l-ai pe Fiul, n-ai nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu a așezat în el. Știi ce zice Ioan? În el era viața și viața era lumina oamenilor. Viața e în el, viața nu e în predicator. De altfel aș vrea să vă spun că nu grăitorii cuvântului vor fi mântuiți, ci trăitorii. Amin. Trăitorii. Doamne, fă toți predicatorii să fie și trăitori. Și nădăjduiesc că așa și sunt. Și îmi pare rău de cei ce n-ar fi, dar în seara asta te sfătui în numele Domnului, de ce am să te chem la mântuire? Pentru că absolut toți avem o problemă foarte serioasă. Mușcătura de șarpe peste tot, păcaturile ei la casă, în viețile noastre, în căminele noastre. Dacă ne întrebați de ce arată lumea așa, lumea arată așa din pricina alegerilor pe care le-a făcut. Dumnezeu e cu mult bun simț, dacă nu-L vrei în familie, pleacă. Vă aduceți aminte ce decizie proastă ia Elimelec? În cartea Rut, suntem pe vremea judecătorilor, zice că un bărbat din Betleemul lui Iuda a luat o decizie într-o zi, sub presiunea situației economice, a venit o foamete, zice că în Israel, în Iudeea, și s-a gândit să meargă să locuiască pentru o vreme în Moab. Știți ce înseamnă Elimelec? Eli înseamnă Dumnezeu, Melec înseamnă rege, Dumnezeu regele meu sau împăratul meu. Dar au zis ce decizie a luat Dumnezeu împăratul meu? Mă duc în Moab. Vă întreb, de ce a plecat?
Nu e așa că suntem tentați să zicem că de săraci? Și ce zice 1:21? Știi ce zice Naomi când se întoarce? Când am plecat eram în belșug și amu ne întoarcem cu trai stambăți. Și dintr-o familie binecuvântată, cu doi băieți, în 5 versete din cartea Rut, rămân 3 vestigii, 3 văduve. Elimelec moare, Chilion și Mahlon, cei doi băieți, mor, dar după ce se căsătorise cu Orpa și Rut, femei moabite, și rămân 3 vestigii. Și Naomi zice, singura soluție e să ne întoarcem acasă. Eu cred că de ani și ani bați câmpii și ai gândit că te vei duce în stânga și în dreapta, că vei da marea lovitură, că vei realiza și una și alta și de atunci numai n-ai pace și numai nu te simți împlinit. Nu ai pace pentru că singura soluție nu-i să-ți faci casă în dej. Soluția nu-i să ai bani câți vrei. Soluția e să-L ai pe El. Soluția nu să ai ce dă El, ci să-L ai chiar pe El, pe dătătorul tuturor darurilor. Și ce zice Moise, într-o situație dificilă, când Dumnezeu, după toată povestea aia vițelului de aur, zice, eu nu mă mai duc cu voi. Nu sunteți un popor care să merite să merg cu El. Vă trimit un înger, vă întreb, credeți că un înger i-ar fi putut duce în Canaan? Fără discuție. Dar știi ce zice Moise? Nu, nu, ce să facem cu Canaanul fără tine? Noi am zice, dă-ne și mașină, așa zic românii, dă-ne apă, mașină, mâncare, casă și apoi du-te în lumea ta, dă-ne nouă pace, noi nu avem treabă cu tine. Noi venim la tine numai ca să ne dai. Uitați-vă în zonele de pelerinaj din țară. Să duc românii cu duiumul, să duce câte un reporter mai incisiv așa și zice, de ce ați venit? Păi, zice, de 3 zile stau aici în ploaie, dar nici nu sunt, zice, nici nu sunt. Imunitate totală, zice, avem. De ce ați venit? Păi am vrea, zice, pentru 3 neamuri, pentru mine, copii și nepoți, bine au venit, unul pentru 3 generații. Și ce vreți pentru ăștia? Păi am vrea sănătate, bine, vrem să ne fie bine. Pe Dumnezeu nu-L vreți, nu vrem binele Lui. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru multul bine care vi l-a dat. Te cinstim, dragă Doamne, că ne-ai dat casă, acoperiș deasupra capului. Eu așa mare liniște să știu seara că mă duc și îmi plec capul, cum cântăm noi într-o cântare, și o piatră căpătâi, inspirată din povestea lui Iacov, și o piatră căpătâi dacă aș avea, tot fericit aș fi și în vis aș glăsui, mai vreau o casă? Nu, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Tu ce vrei? S-ar putea să fii aici un om care ai pierdut foarte mult. Dacă nu l-ai pierdut pe Hristos, n-ai pierdut nimic încă. S-ar putea Dumnezeu să îngăduie să pierzi tot. Aș vrea să nu-ți pierzi mințile. Și în pierderea asta să le aduci toate la cunoștința lui Dumnezeu. Și auziți cum operează venirea în prezența lui Dumnezeu. Și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, știi ce face? Îți păzește mintea și inima ca să nu-ți pierzi echilibru. Am văzut oameni care și-au pierdut echilibru când au pierdut tot. Și am zis, dragul meu, dacă nu l-ai pierdut pe Hristos, n-ai pierdut nimic. Merită să te pui pe genunchi că eu v-o pierdut tot. Și o zis, încă l-am pe Dumnezeu. Și o zis, Domnul a dat, Domnul a luat. De altfel, i-a slujit foarte bine criza asta, că zice în 42:5, zice, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Dacă mă lăsai tot așa, cred că nu mă știam despre tine, dar acum m-am întâlnit cu tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut și mi scârbă nu de pretini, mi scârbă de mine. Doamne, în seara asta, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, te rugăm, ajută-ne să ne înțelegem și să ne acceptăm falimentul. Ajută-ne să înțelegem că mușcătura de șarpe este universală și cu valențe eterne, Doamne, că e o problemă a tuturora și că singura soluție, cum a înălțat Moise un singur șarpe, tot așa Tatăl l-a înălțat pe Fiul un singur fiu și odată pentru totdeauna. În nimeni altul nu este mântuire. Și de aceea, Romani, celebrele cuvinte, Romani 10, 9 și 10, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din toată inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, tu vei fi mântuit. De ce? Că prin credință din inimă și mărturisirea cu gura se capătă și se ajunge la mântuire. Pentru că avem un al treilea, o a treia mare realitate. Mă grăbesc să vă spun că n-am observat în văd ceasul. Eu numai acum l-am văzut în fața mea. Dar am fost undeva la evangelizare și am predicat și exact cum e acum la fără 10 ceasul s-a oprit. M-am tot uitat de 2 ori, tot fără 10, da, și atunci am dat înainte. Și m-am dus până când am terminat. Amin.
Și pastorul când s-a ridicat a spus: slăvit să fie Domnul, ne-am încadrat și în timp și toate e bune, numele Lui mai dăm, așa că două cântări la frații invitați. Eu am încercat să-i spun să nu mai dă, dar n-am, că era foarte bucuros că am încheiat-o la vreme. Când s-au așezat am zis: vezi că e cel puțin jumătate. Dar cum? Cum vezi? S-a oprit. De altfel, cei care au fost, probabil frate Romi a fost la biserica de la linie în St. George. Am acolo un prieten foarte drag, presbiterul senior al adunării, fratele Nicolae. Eu predicam în seara aceea, a fost cântare și poezie, o închinare frumoasă, și și-o dat seama că n-o să mai fie timp prea mult de predică. Și acum el ar fi vrut să mă asculte un pic, dar și-o dat seama că timp nu-i, și-o zis, după ce m-am ridicat, așa cum s-a ridicat fratele Romi cu nasul în microfon aici, și zice: frate Marcel, dar nu te uita la ceas, întunece-l Duhul Domnului. Când m-am uitat la ceas, era un ceas alb, cât o roată de căruță, pe venghe, pe negru. Și am zis: frate, acum tot ne-au auzit toată biserica, el nu a observat că e cu nasul în microfon. Am zis: da, frate Nicolae, mă sfidează ceasul pe mine, e prea mare, e prea mare. Noi toți suntem mușcați de șarpe. Și Dumnezeu a îngăduit o seara asta să fie aici. Să spună: vezi că tu ai o pocăință de doi bani, o credință ieftină, nu te-ai schimbat. Încă veninul roade în tine, te pierzi. Vezi că tu ești prieten aici, vii de ani și ani, te duci toată duminica la o biserică. Vezi că tu l-ai așezat pe Hristos între mai mulți. Dacă nu l-ai pe El, te-ai pierdut. Și cum am venit în seara asta să spun, nu cumva să spui niște cănaci pe undeva să-ți lăși barbă. Nu cumva să faci să te duci pe coate și pe genunchi. Că nimeni altul nu este mântuire. Ascultați cum zice Isaia: noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, fără să ne dăm seama că noi roade păcatul și moartea. Când ne-a văzut Tatăl în străinarea din cer, a decretat să coboare Fiul, Luca zice că la împlinirea vremurilor. Și a venit printre noi și Ioan zice că a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi ne-am uitat la slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Și ce am primit noi de la El? Har după har. Amen. Seara asta te rog să nu pleci, Doamne feri să nu pleci, până când nu faci ce-o făcut evreii. Mă, faptul că Hristos Domnul, faptul că șarpele a fost înălțat, s-o vindeca cineva. Moise a ridicat șarpele, l-a atârnat într-o prăjină, o fi prăjina asta într-o dună de nisip, și s-o vindeca cineva? Nu s-a întâmplat nimic. De ce? Ia să vă citesc de ce. Este responsabilitatea lui Dumnezeu și este responsabilitatea individuală. Și care au trebuit să privească unul pentru toți? Nu, dragii mei, e o responsabilitate personală. Și uitați-vă ce zice. Și când eram la grupele de copii, ce învățam noi? Că rugăciunea mamei mele nu-i de ajuns. Eu trebuie să mă rog, nici a păstorului și așa mai departe. Dar uitați-vă ce zice mai întâi numeri 21, să ne uităm. Uitați-vă ce zice numeri 21 și de la versetul 8. Fă-ți un șarpe înfocat, spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi, va trăi. Moise a făcut și se repete lucrul acesta, versetul 9. Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Slăvim pe Dumnezeu. Amin. Pentru simplitatea, dar și pentru urgența cu care ne vindecă. N-o zis că ne va vindeca în anul următor dacă privim, dar deocamdată să ne uităm la responsabilitatea individuală. Faptul că Iisus Hristos, Domnul nostru, a murit pentru toți. Oamenii ne replică: păi numai voi să fim mântuiți. Noi care? Oamenii noi care am privit. Oare câți de aici om fi privit? Membrii sunt mulți! Dar când vorbim de mântuire, vorbim de oameni care au avut înțelepciunea, disponibilitatea să se uite la El. Și știi ce zice poetul în cântare? Când te uiți în ochii Lui și îl vezi lăcrimând, chiar de-ai fi în seara asta, chiar de-ai fi dușmanul Lui, te trezești plângând. La El trebuie să te uiți, nu la mine. Eu sunt un om cu slăbiciuni, cu limite, dar El... Ieremia zice despre el că îndurările și bunătățile lui nu s-au sfârșit și îndurările lui n-au ajuns la capăt. Să te uiți la el, dar ca să te uiți la el, ce trebuia să recunoști? Păi să recunoști că ești mușcat. Și asta nu-i simplu. Ai vrea seara asta să recunoști că și tu ești mușcat? Ai crezut că ești mai bun decât ceilalți? Ai luat decizia să te duci ca Elimelec într-o parte. Mă rog în seara asta să vină Duhul care a venit în Naomi și a spus, mă voi întoarce acasă și voi recunoaște că am luat decizia proastă. Că m-am dus, m-am legat de o biserică în loc să mă leg de Hristos Domnul singurul care mă poate mântui. Avem universalitatea păcatului, avem unicitatea soluției și responsabilitate personală. Hristos a murit și deși a murit pentru toți, nu-s toți mântuiți. Oare de ce? Am să vă citesc un text. Textul este și în Evanghelia după Ioan, dar vă citesc ceva și din Romani, capitolul 5. În Evanghelia după Ioan, zice textul nostru, textul pe care l-am citit, zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, și aici este partea lui Dumnezeu, și uitați-vă la partea noastră, pentru ca oricine dintre cei mulți de aici, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ai venit rându-te cumva, pentru că păcatul ți-a împovărat viața. Numai tu știi ce se ascunde în urma celor 40 de ani, 20 de ani, 70 sau 80 de ani. Și vii târându-te până la El și prin credință mă uit la El. Și El zice, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Deci a vino indiferent care sani în care ai pribegit, indiferent de rapajul care l-ai înregistrat, dar vino la mine. Oricine va crede. Dar uitați-vă ce zice Biblia aici, zice că și de câteva ori se amintește lucrul acesta, pentru ca oricine. Și judecata asta stă în faptul că odată venită lumina în lume, deși s-a înălțat șarpele, oamenii zic eu nu-s mușcat. Să vedem, mă mai duc câte o duminică, toată duminica zice mergem. Am devenit și idolatri în închinarea noastră. Adică ne ducem ca să ne daie, nu ne ducem pentru că El este. Deodată se îmbolnăvește unul din familie, toată familia, cu cățel, cu purcel, toată lumea în biserică. Până atunci nu i-o văzut nimeni, ea nu vine niciodată că trebuie să aștepte cu mâncare, unul din ei rămâneau acasă, trebuie să aștepte, e chestia asta și la deși bănuiesc, doi ies mai repede din biserică, când vină ei la alți, așa trebuie să mănânce, dar de ce? Dar de ce? Când bunicul mergea la cosă până vinea prânzul, era treabă întinsă. Și trăgea la cost, a stat în biserică, nu mai poate, trebuie așteptat, eternul pireu trebuie făcut când vine. Dar de ce? Pentru ca oricine crede, oare câți om fi în seara asta, care îmi zice, Doamne, așa-i, nu numai că-s mușcat, nu numai că-s atins de păcat, că-s deferit justiției și morții, dar Tu ești singurul. Și, Doamne, nu numai că ești singurul, dar nu se întâmplă nimic dacă eu nu vreau. Și auziți cum zice Pavel în Roman 5, cooperează mântuirea asta. Uitați-vă ce zice Apostolul Pavel în Roman 5 și încercăm să încheiem apoi. Uitați-vă ce zice Sfântul Pavel când vorbește despre primul Adam și al doilea Adam. Zice el așa în 5:15 în jos. Zice, dar cu darul fără plată nu-i ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Dar auziți ce zice el? Și darul fără plată nu vine ca și prin acel unul care a păcătuit. Cum a venit păcatul prin primul Adam care a păcătuit? În primul rând, că a venit într-un mod automat, instantaneu, asupra tuturor oamenilor. Adică Adam nu ne-a întrebat, băi, urmașilor, vreți și voi să fiți păcătoși ca mine? Nu! Adam a păcătuit, prin păcat a venit moartea și moartea și păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor. Dar uitați ce se zice despre al doilea Adam. Al doilea Adam, zice, darul fără plată nu vine ca și păcatul care ne-o contamina pe toți. Dar darul fără plată, venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Nu, acum, pentru ca hotărârea de iertare să devină iertare, ce trebuie să fac eu? Ce-o fost șarpele ridicat într-o prăjină? O hotărâre de iertare, de vindecare. Ca hotărârea să devină iertare, ce trebuie să facă evreul? El a murit pentru toți. Dar-ți mântuiți numai cei care privesc prin credință la El. Ascultă-mă!
El zice în textul nostru 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu nu pe unii, ci lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu ca singura soluție pentru fără de legile noastre. Dar soluția aceasta devine soluția ta, soluția dumneavoastră, numai dacă în seara asta spuneți, dragă Doamne, spunem ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Stau și mă întreb în seara asta, în marea, cât să fim aici, tatăl meu? 500, 600 de oameni? Stau și mă întreb în seara asta, câți de aici am avea libertatea să privim la El prin credință? Nu trebuie să spui la nimeni că pocăința ta e ieftină și că nu te-o schimbat. Nu trebuie să spui la nimeni că practici o credință care nu te-o noit niciodată. Nu trebuie să spui la nimeni în seara asta numai Lui. Dar stau și mă gândesc, am vrea să ne rugăm pentru oameni care ar vrea. Stau și mă gândesc și aș vrea să stăm așa în duhul rugăciunii seara asta, e cum spunem în cântare, așa într-o liniște și un har, Tu ai să vii, Iisuse, iar. Doamne, dacă în seara asta ai să vii, stau și mă gândesc, Tu ești singura soluție, Doamne. Eu am fost crescut poate în familie de pocăiți, dar Tu știi că niciodată n-am experimentat o întâlnire cu singurul care îmi poate vindeca rănile. Și sunt un muritor pe picioare. Doamne, în seara asta aș vrea să mă apropii de Tine. Aș vrea târându-mă să privesc prin credință la crucea din dalul iubirii, spune poetul, pe culmea lipsită de flori, să stinge făclia iubirii privind spre albastrele zări. În seara asta, indiferent dacă ai fost botezat vreodată sau nu, sau indiferent dacă ești membru aici sau nu, dacă ești în altă parte, eu doar întreb și dumneavoastră arătați-mi printr-un semn discret o ridicare de mână ca să binecuvântăm numele Domnului. Dar iată ce vreau să mă arăți. Dacă vrei să spui Domnului în seara asta, Doamne, mulțumesc că m-ai conștientizat că și eu sunt un pierdut, un vinovat. Mulțumesc că mi-ai readus aminte că ești singura soluție. Eu am crezut că dacă vin la adunare, dacă fac programe, dar Tu ești singura soluție, Doamne. Și mulțumesc că mi-ai atras atenția de un pericol extraordinar. Faptul că ai murit încă nu-i vindecat nimeni. Trebuie ca eu, Doamne, să-mi fac partea și partea mea îi pocăință și credință. Ca cei 3.000 la Rusalii care au fost adaus la numărul ucenicilor. Întreb, dar în seara aceasta, uitându-mă de pe aici, din partea celor care slujesc, dacă este cineva în seara aceasta, aș vrea toată biserica să fim în duhul rugăciunii. Nu te sfii, aș vrea să ne rugăm, să stai cu ochii închiși sau deschiși cum vrei, dar stai înaintea Domnului și spune, Doamne, vorbește-mi și mie și prietenului care l-am adus și frățetății din Dej. Dar n-am vrea să plecăm în seara asta până când nu devenim conștienți. Ne prea pierdem, dragii mei, lucruri care ne sunt la îndemână. Dacă este cineva de aici, mă gândesc că sunt mulți tineri care au stat la binecuvântare în brațele păstorului, în brațele părinților, dar niciodată n-au privit prin credință la singurul care poate aduce eliberare de sub mușcătura tiranică a șarpelui. Întreb așadar, este cineva? O secundă ridică mâna, binecuvântăm pe Dumnezeu pentru asta, apoi lasă-o jos și ne vom ruga la vreme. Este cineva? Mă gândesc aici în partea dreapta mea și mergând în partea de sus spre surorecii. Este cineva în seara asta care printr-un semn să ne spună, dar vreau și eu eliberarea aceea. Vreau și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este cineva, mă uit la voi care sunteți tineri, aduși aici, dar niciodată n-ați experimentat asta. Nu crezi că-i vremea cât vrei să mai târăști? Mai vrei leacuri băbești să târăști după tine? Crezi că poți să faci asta? N-ai vrea să privești ca evreu la șarpe, privind la crucea din dealul iubirii, să spui, Doamne, îndură-te și de viața mea. Mântuiește viața și casa și mântuiește împruncii mei. Mă uit așadar spre surorii în partea dreaptă. Aici este cineva în partea asta care ar vrea. Ridică mâna o secundă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cei ce ați ridicat, puteți să o lăsați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai este cineva în partea surorilor? Spune în seara asta, mușcătura de șarpe e acolo, sigur, n-are rost să te îndoiești de asta. Noi toți suntem mușcați, noi toți suntem păcătoși. Și tu cel pocăit de an și an, dacă cumva n-ai privit niciodată cu seriozitate, cu pocăință și credință, este cineva, mai este cineva în partea surorilor? Mă uit și aici în partea fraților, suntem o mare de oameni, este cineva care ar vrea lucrul acesta? Vrei în seara asta să spui Domnului, Doamne, vindecă-mi și păcatul din viața mea. Eliberează-mă, Doamne, așa cum vindecai altădată, de păcatul tiran din viața mea, de formalismul meu religios. Iartă-mă, Doamne, dependențele, de viciile din viața mea, eliberează-mă, Doamne. Grozav m-am mușcat și sunt dependent de internet, de tutun, de alcool, de mizerie, de păcat. Este cineva în partea fraților care vrea să fie eliberat? Ridică mâna o secundă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Lăsați mâna jos, cei care ați ridicat-o. Mai este cineva? Dumnezeu să vă binecuvinteze.